Podcast Pod povrchem.
Láska je prales, do kterého, když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět. To řekl Alfons Mucha, a protože naše dnešní povídání bude tak trochu slovanskou hudební epopejí, tak já s dovolením navážu. Říká se, že 9 z 10 písniček, sice na různé způsoby, ale je o lásce. Typoval bych, že v případě Vesny je těch témat, o kterých zpíváte mnohem a mnohem víc. Patricie, Báro, souhlasíte se mnou?
Určitě jo.
Souhlasíme.
Mými dnešními hosty jsou dva krásné živly ze skupiny Vesna, Patricie Kaňok-Fuchsová a Bára Juránková. Když jsme u toho, kdybyste byli právě jedním z těch živlů, který vás osobně charakterizuje nejvíc?
Za mě vítr. A je to asi proto, že se cítím být hodně kreativní a většinou jsem já v kapele, co prostě se přižene s nějakým nápadem a jsem taky schopná věci hodně rychle měnit, nebo když se něco nedaří, tak rychle vymýšlím nějaké jiné varianty. A myslím si, že ta kreativita pro mě s takovou tou roztěkaností toho větru trošku souvisí a taky ráda cestuju a sbírám inspiraci z různých koutů světa a v momentě, kdy stojím někde na vrcholku hor a teď tam fouká ten vítr, tak prostě mám pocit, jo, jo, tak to jsem já.
Bude to vítr ještě silnější, Báro, nebo přidáš jiný živel?
Ne, já bych se asi charakterizovala jako země, protože jsem čím dál víc jako racionální a taková, holky vždycky říkají, že jsem taková jako uzemněná a možná i proto máme s Patricí dobrý tandem, že jsme jako trochu takhle yin a yang a že ona si lítá a já jsem ten zemitej element a proto nám to funguje a doplňujeme se. Vodu bych řekla, jako, že je markétka.
Jo, to bubenice. Je pravda. My totiž máme v kapele 5 žen, že jo? A nás se teda dost často ptají, jak je možné, že přesně, že se nehádáme, že jsme se nezamilovali do stejného kluka, jak to, že nám to prostě jako funguje. A já myslím, že tam musí být mezi těmi členy nějaká jako alchymie, kdy se těch 5 elementů pojí. A je pravda, že naše Markéta, přestože hraje na bicí, je osobnostně velice klidná, tichá, taková přijímací, taková opravdu jako laskavá a určitě s tou vodou bych spojila Markétu. A co se týče živlu oheň, tak tam bych třeba já sama typovala trošku Olesku.
Já taky.
Klavíristka. Klavíristka, protože Olesia je člověk, jejímž hlavním motorem v životě je podle mě vášeň. Jako pro hudbu, pro dobré víno, pro prostě zážitky a myslím si, že to je hodně jako smyslově zaměřený člověk, který má obrovský srdce a to srdce je to vášní naplněno. Takže tak, no a pátý element, to vím, že se občas používá buď jako kov, že jo, třeba v čínský té mytologii, nebo potom se používá éter. Ale Tereska, nevím,
a Tereska ne. Tereska je Slovenka, basačka z Košic a já bych jí typla něco mezi ohněm
a zemí.
A zemí.
Takže víceméně je pokryto všechno.
Je jo, pokryto jo, určitě, všechno. Rozhodně.
Zvažoval jsem, kde začít, ale začnu asi u zrození Vesny. Jak přišla na svět ta krásná ženská hudební síla jménem Vesna? Bylo to spíš, dejme tomu, stělesnění velkého třesku, impulzu, nápadu, anebo velkého promýšlení měsíce a měsíce dopředu?
Já bych řekla, že to byla obrovská náhoda, protože já jsem teda byla dost velký přelétavec jako muzikantka i jako skladatelka a myslím si, že jsem měla jako na škole x kapel svůj písničkářský projekt, svůj jazzový projekt a potom jsem na textařině začala psát nějak jako folklorní texty, to bylo jenom v rámci nějakého jako domácího cvičení a mě v tom prostě najednou oslovil možná nějaká jako ukrytá síla prostě toho semínka, jo, že tam ještě nevidíte ten strom, ale najednou je tam nějaký potenciál a já jsem začala k tomu skládat melodie a prostě pak jsem začala psát další písničku a další texty a to, že Vesna se proměnila v ženskou kapelu je taky vlastně náhoda, protože ze začátku tam byly 4 ženy, 4 muži, takže to byl takový jako osmičlený prostě soubor. Bylo to ještě mnohem jako, jo, dneska to třeba znáte víc jako pop, ale předtím jsme tam měli klarinet, měli jsme tam příčnou flétnu.
Cymbál.
Cymbál, přesně tak. A já teda jako úplně na začátku jsem si říkala, dobře, tak uděláme tady čtyři písničky, když teda my jsme tady čtyři ženy, tak k těm slovanským bohyním, protože už byla napsaná Vesna, byla napsaná Morana, pak jsem napsala Živu a potom už jsem teda jako vyloženě promyšleně nebo v rámci záměru napsala ještě píseň Mokoš, což je zase podzimní bohyně. Pak jsem si říkala, dobrý, tak potom třeba další EPčko, pak napíšu něco k slovanským bohům. No jo, jenže buď se nechodili na zkoušky, tak jsme je potom vyhodili. A takže se to opravdu stalo takhle, proměnilo se to v čistě ženskou kapelu.
Bylo víc jmenných kandidátů pro název samotný? Nebo Vesna to byla na celé čáře vždycky?
Od začátku, protože úplně první píseň byla vlastně Vesna. Nějak to tomu už jako zůstalo.
Patrici už naznačila, čím tak trochu byla před Vesnou. Já se musím zeptat, jak když nevím, tak se ptám, Báro, co dělá takový divadelní lektor? Protože i tím si.
Ano, já jsem vystudovala DAMU, ale nestudovala jsem herectví, ale studovala jsem výchovnou dramatiku, protože mě zajímalo, jak lze divadlem předávat něco mladší generaci, skrze divadelní prostředky probírat nejrůznější témata s dospívajícíma lidma anebo i s malejma. Takže já jsem divadelní lektor v tom smyslu, že jak pořádám workshopy, tak učím dramaťáky a vedu divadelní oddělení, kde mám jak malouše, jak jim říkám, úplně prvňáčky, tak až ty puberťáky, který pak pouštím na střední. A skrze divadlo probíráme nejrůznější jejich témata, co se jich týká. Takže občas se do toho musím i já napasovat, protože je to proměnlivý. Že se tomhle tématu, to není pro mě téma, ale je to pro ně téma. A většinou ještě hledáme v literatuře, protože se rádi opíráme o literaturu, tak hledáme, kde jaký téma je v jaký literatuře a potom z toho rozehráváme autorský věci.
Už jsme zmínili tu vyváženost živlů, to, jak to funguje, v podstatě prakticky bez hádek. Nicméně Patrici říkáte šéfka. Sice v úvozovkách, ale...
No každý má nějakou přezdívku.
Jasně, ta autorská stránka je teda většinou tvá. Existuje opravdu v něčem, alespoň v něčem to rozhodovací slovo?
Jako myslíš u ostatních členů?
V tom slova smyslu, kdyby ta chtěla tu aranži tak, ale no, ty jsi tam uvnitř cítila a tak jako...
Ne.
Což je...
Ne.
Hele,
ne,
já jsem to,
je, ne,
já
to
jsem...
je ale krásný. My jsme takhle nastavený a je to dobře, protože opravdu tou tvůrkyní je Patricie a ona přichází, jí se vlastně tvořejí ty melodie a ta alchymie v hlavě a potom nám to přináší a my jsme z toho většinou unešený a pak už to jenom okořenujeme.
No ale určitě si pamatuješ momenty, kdy jsem v minulosti přinesla písničky, které kapela úplně hrát nechtěla. Jako třeba písničku, která teda nikdy nevyšla a nespatřilo světlo světa, ale já jsem to měla rozepsané pro jeden film jako titulní píseň a nějak se tenkrát jednalo s Mirajem, že by se z toho udělal duet. Pamatuju velmi jasně a výrazně, že jste mi dali najevo, že tuhle píseň opravdu ne, ale jako poslední dobou se to nestává skoro vůbec, že bych přinesla píseň, která se kapele nezamlouvá. Dřív se to stávalo častěji a to bylo v dobách, kdy ještě třeba nebyl tak jako vykrystalizovaný ten směr, tak možná proto to Bára nezmínila a možná někdy jako přijdu s něčím moc rychle, že třeba já už jako jsem tý svojí vizi už jako o pár kroků dál, že prostě v momentě, kdy píšu třeba první písničku, ale už cítím, že tady se otvírá nějaký pole už třeba pro novou desku a už tam začínám vidět, že se tam tvoří ten svět, tak někdy pak jako o tom s holkama diskutujeme, jako říkáme si, povídáme si o tom, jestli tenhle ten hudební krok udělat, neudělat, jestli to není moc velká změna, jo, třeba v momentě, kdy se vydala Pátá bohyně, první deska, pak Anima a pak třeba přišla My Sister's Crown, najednou to byl zvukový skok, bylo tam hodně jako syntetiky, holky třeba ještě zpočátku nebyly komfortní v tom, že třeba dobrý, na desce to znělo znělo super, ale najednou to museli přenést ještě na pódium a teď najednou s těmi akustickými nástroji to bylo pro ně jako náročné, ale vlastně časem to doběhneme, třeba nějakou tu vizi a teď vlastně všechny holky mají i nové efekty, posunuly se strašně moc jako muzikantky, že ke svým nástrojům přibrali ještě třeba synťáky, nebo se naučili prostě jako v různých programech, že si třeba ještě dotváří zvuky, takže někdy přijdu přesně jako ten vítr a prostě chvilku to trvá, než si to sedne, ale zase holky mi dávají jako super zpětnou vazbu, když to já jako tvůrce potřebuju, protože tvůrce není objektivní.
No, ale zároveň tam probíhá opravdu to lazení na sebe, že se nás Patrice dost jako ptá i co prožíváme, jaký máme v sobě témata, co bychom chtěli sdělit, koho posloucháme, kdo se nám líbí, jako na jaký vlně jsme, protože já si myslím třeba za sebe, že v životě, myslím si to, že prostě můžete potkat jenom jednu osudovou jako lásku nebo osudovou kapelu a já to mám jako s Vesnou a myslím si, že tak cítíme, tak se vždycky jako snažíme ladit na sebe, aby nám to všechno jako klapalo a aby jsme i ty jiné etapy vlastně jako zvládli a byli otevřený novým věcem.
Jeden by řekl, že když končí vláda Morany, nastupuje Vesna, u vás to bylo ale trochu jinak, protože právě Morana je první single vaší skupiny, je to tak. Mm-hmm. Já se zeptám, ale je to nádherná píseň a hlavně nádherné video. Vlastně videa, protože co video, to počin, alespoň v podání Vesny, takový malý film, tak kolik z toho je u vás vždycky vize režisérů a nebo to je opět z Patricie a z toho světa, který vidí? Nebo tam už oslovujete ty profíky, kteří mají ty oči?
Já myslím, že jediný videoklip, na kterém jsem se podílela já, tak byla Morana úplně na začátku a pak jsem zjistila, kolik je okolo toho práce a vedle mě už tenkrát působila Bára a zjistili jsme, že má mnohem větší nadání právě na věci okolo výtvarna i okolo natáčení videoklipu, takže prvním klipem, na kterém se podílela, byla píseň Láska z Kateřinic, který jsme natáčeli s Vojtou Dykem a jelikož jsme do toho dali srdce a veškerou naší energii, tak si myslím, že jsme na tom klipu zjistili, že něco takového vlastně jsme schopní zvládnout. Já jsem se zase tak odsunula jako spíš do role produkční a Bára mohla zazářit jako režisérka. No a pak jsme pokračovali s dalšími klipy, kde Bára přišla s tím stvárněním, ale časem čím víc jsme jako rostli, čím víc ta kvalita hudby šla nahoru, tak jsme začali oslovovat i další režiséry nebo režisérky a myslím si, že třeba klip My Sister's Crown, který režírovala Zuzana Zizou Veselá, tak myslím si, že je to jako pro mě věc, která mě samotné vyrazila dech a myslím si, že to má jako světový potenciál, možná i právě proto jsme mohli uspět na Eurovizi.
A stejně, a teď to myslím jako poklonu, jsou si v něčem podobné, proto jsem se ptal, jakoby, no, když si je položíte vedle sebe a člověk to zkoukne, tak jako feeling bych použil anglické slovo.
No, protože my už víme, kdo jsme a jakou estetiku máme a vlastně takový lidi si k sobě přitahujeme a takový lidi, kterým to sedí, u nás zůstávají. A zase to bylo štěstí a možná náhoda, že se nám do cesty právě připletla Zizu, která to pochopila. Vlastně jedna z mála lidí, která opravdu tu estetiku pochopila na dřeň a povýšila to a pomohla, protože my třeba jsme nad My Sister's Crown jsme seděli spolu strašně moc večerů a dělali jsme si různý náčrty a probírali jsme, kudyma se vydáme. Nakonec jsme zvolili tohle, potom ještě Hej mami, taky jsme nad tím seděli a vlastně si Zizu se jako skvěle tvoří, protože to je přesně ten parťák, kterýmu, když něco jako nahodíte, tak on to posune ještě jako jinám a je to takový to, že to roste a roste, protože ty dva nebo celý ten tým si sedí a potom z toho vznikají takovéhle věci, no. Ale ušili jsme si na sebe trochu boudu, protože takových lidí není moc a tyhle ty lidi jsou taky hrozně busy. Takže vždycky, když chceme natáčet klip, tak teďka, než se jako...
Jako šefrán.
No, už nechceme jít do jiných vod.
Zmínili jsme Moranu, de facto začátek, tak se zeptám, jak se vám vlastně v tom českém rybníčku hudebním začínalo? Dostali jste nějaký šuplík, typu, já nevím, folk, alternativa a podobně.
Těch bylo...
Holčičí Čechomor. Jsme dostali
jo, šupy. Ze začátku byl Holčičí Čechomor a já už jsem na to byla zvyklá, protože právě před Vesnou jsem vydávala nějaké svoje věci, takže to jednu dobu tenkrát psali Tomáš Klus sukních a vždycky, nebo prostě česká si já jakože zpívám a do toho píšu texty. No prostě jako novináři prostě potřebují, aby jim někdo na ty články klikal, tak vždycky takhle něco vymyslí. Ale tenkrát ten Holčičí Čechomor, já si myslím, že jsme se proti tomu ani moc nebránili, protože ten Šuplíček tenkrát jako pomohl těm lidem jako předat, že k tomu folkloru tíhneme a zároveň jsme teda parta holek, takže jsme se proti tomu ani tak jako neohrazovali a spíš bych řekla, že ty začátky byly paradoxně v něčem jako příjemnější, že když něco úplně nového, tak i v tom mediálním prostoru to má takovou jako neotřelost, jo? Nebo že to prostě čerstvé a že kolikrát mě překvapilo, že ze začátku tomu někde dávali prostor a potom časem, když už jsem si říkala, no tak teď už by to mělo jít jako samo, že jo? Tak pak do některých míst to úplně jako nešlo a myslím si, že takových těch mediálních eskapád a nějakého sešněrování, tak jsme si užili spíš právě okolo té Eurovize.
Oni totiž možná mysleli jako, aha, to je výjimka, to je milé, ale oni, tedy vy, jako pořád jste byli stejné. Oni jako mysleli, jako, že asi teď se přizpůsobí a tak dál a on to pořád bylo stejné. A Vesna, tedy do doby té velké proměny Eurovize. Já se přiznám, že mě úplně minula a to teď jako musím pochválit Bílá laň, což je hudební spolupráce s Věrou Martinovou. Opět nádherné video a nádherná písnička. Zafungovalo to na první dobrou, ta spolupráce? Pamatuju si desky totiž, kdy Věra Martinová uhnula od country a šla touhle cestou, právě tou hudební, tak se mi dokonce vybavily některé písničky, které zněly opravdu hodně podobně.
To je už hrozně daleko, já nevím, jestli si to dobře vybavuju, ale...
Já si myslím, že bys hlavně měla říct, že kromě toho, že vystupuješ s Vesnou, tak si vlastně hrála v kapele Věry Martinové.
Hraju stále 9 let jsem houslistka, vokalistka u Věry Martinové, ale jak vznikla vlastně tady ta spolupráce, to bylo ještě tak, že my jsme totiž natáčeli videoklip k Bílý lani, který se nám nepovedl. To byla právě ta estetika, kterou jsme si řekli, ne, to musíme ještě udělat jinak. A přemýšleli jsme nad tím, jak ještě tu věc se vlastně jako povýšit a jak ji udělat zajímavější. A já jsem pak říkala, že vlastně v tom vidím starší ženu v kontrastu s mladou ženou. A tenkrát jsem přišla s nápadem, že když s Věrou hraju, že bychom to mohli propojit. Takže se natočil duet, Věra byla nadšená a hrozně se jí ta věc líbila. A na to jsme potom udělali ten videoklip.
Patricie, když je těch nápadů hodně a muzy líbají, ty nemáš problém se podělit. Psala si pro Lucí Bílou, pro Evu Farnou, třeba i pro Karla Gota. Co mě vždycky zajímalo, nenechá si člověk to v pouzovkách pocitově nejlepší pro sebe? Jakože jo, budu se snažit, odevzdám to, ale tuhle, která se mi povedla, to si prostě nechám pro sebe a potom jako ji pustit do toho světa, třeba i s tou Vesnou.
No,
já vím, že to je hříšná myšlenka, ale jako...
Není to určitě první dotaz tohohle typu. Já si myslím, že kdyby Karel Gott zpíval píseň od Vesny, tak by se všichni chytali za hlavu a kdyby Vesna zpívala píseň od Karla Gotta, tak no i když v Čechách by se asi nechytali za hlavu, protože na Karla Gotta nikdo nesmí sáhnout, ale prostě já to opravdu vnímám tak, že jako já ve svý hlavě nemám žádný hranice a naopak jako prostě vzrušuje ta kreativita v tom, že lze vymyslet opravdu jako cokoliv na světě a díky té fantazii, takže ona je bezbřehá a tím pádem, když já se bavím s Lucí Bílou, tak vnímám ji a ona je úžasná osobnost, prochází si věcma v životě, má nějakou prostě energii a píseň, která mně přijde pro Lucí Bílou, tak ta píseň je pro Lucí Bílou a píseň, která mi přijde pro Vesnu, tak jako vychází z úplně jiné energie. Takže já jsem tomhleto možná i senzitivní.
Ty lidi cítíš.
Dokážu, ano, já prostě vlastně, i se mi dost často děje, že třeba já mám schůzku s člověkem a on mi něco říká, já ho vlastně ani úplně nevím, co mi říká, ale vnímám ho a pak jdu třeba domů, mě zní melodie nebo text v hlavě. Jakoby ta energie toho člověka se mi promítne prostě do té písničky, což teda teď se jako dostáváme opravdu pod povrch, ale já vlastně věřím v to, že my všichni jsme vlastně ve skutečnosti nějaká vibrace. A vlastně, že celý vesmír je vytvořen z vibrací a vibrace není nic jiného než zvuk. Takže mě úplně jakoby dává smysl to, že si dokážu překládat vlastně ty různé lidi, ty jejich vibrace do těch melodií. A myslím si, že i proto, když třeba tvořím pro Vesnu, tak je pro mě prostě rozdíl, když třeba někdo z Holex prochází něčím jako v životě, do té kapely se to promítne, je tam prostě nějaká ta energie, něco řešíme, pak se to promítne i do té písničky, takže já jsem prostě takový čaroděj.
Ta změna vedla k otázce, já nevím teda, jestli je ta vlastně vstřícnost a ta nacítěnost člověka všeobsáhla. Stalo se ti to někdy naopak, že jsi opravdu nacítila tu bytost, tu energii toho člověka a ta energie byla negativní s tím, jako že ses... Neříkám si tomu snažila vyhnout, ale šla si prostě radši jiným směrem? Nebo vlastně to tvoje já je vstřícné všemu, každému člověku a bere to jako výzvu?
Největší problém dělají lidi, kteří něco jiného říkají a něco jiného ve skutečnosti vyzařují. Jakože ta mysl je plná třeba nějakého kalkulu, nebo no prostě, že na povrchu to všechno jako hladí, ale vevnitř tam třeba cítím jako jiné záměry u těch lidí. Tak...
Takhle a ví to ti lidi, jo? Protože občas jakoby sami sobě lžeme, ale vlastně nevíme, že máme problém a navenek působíme. A teď mluvíš o tom
cíleném. Tak to nevím, cílenem. To nevím. To já pak jako neřeším, co ty lidi ví a neví. Mm-hmm. Ale že tam občas mi přichází, že to je pro mě jako problém v té tvorbě, když třeba přesně, že ten člověk, plácno bych dala konkrétní příklad, třeba si fakt zažívá jako těžký, bolestivý rozchod nebo něco a prostě na schůzce mi řekne, že chce pozitivní písničku o
tom, která
dá prostě inspiraci jako všem. A v tu chvíli já tam prostě cítím nějakou disharmonii, že třeba ten člověk přesně chce mít hit v rádiu nebo chce prostě, aby ta písnička vydělávala, ale potom to třeba není jako tolik autentické, no, že takové jako spolupráce si prostě rozmýšlím, protože čím jsem jako zaneprázněnější, nebo jako čím míň potřebuji třeba zaplatit nájem, jako v minulosti byly takové momenty, kdy fakt jsem se jako nemohla vybírat a prostě byla jsem jako vděčná za každou takovou spolupráci, ale čím jsem jako zaneprázněnější, tím víc si i já vybírám, komu vlastně chci nějakou tu píseň prostě přinést a taky komu se prostě otevřu, nebo tu svoji inspiraci a ten talent prostě, komu se otevřu a nechám vlastně to jeho, ten jeho svět jako projít skrz sebe jako tvůrkyni.
Holky rok 2023. Je pravda, že za účast na světovém hudebním vlastně fenoménu, na Eurovizi, že za to mohla trochu únava materiálu? Že jste se de facto přihlásili v době, kdy jsi měla pocit, že už prakticky všechno bylo řečeno a nahráno?
Já osobně jsem si tam procházela takovou tvůrčí krizí, že už jsem měla pocit, že jsem opravdu hodně dřela, že jsem napsala hodně písní, ale pořád se nám nedařilo udělat nějaký takový průlom. A vlastně možná tam byla i nějaká, nevím jestli, teď jako první slovo, co mě napadá, je asi jako zapšklost, že vlastně člověk dá něčemu spoustu péče, teď všichni prostě vždycky říkali, že jsi tak strašně talentovaná a teď jako hezky zpíváš a vlastně máte hrozně dobrý koncept, no ale proč vás jako nikdo nezná a tak. A já už jsem byla hrozně vyčerpaná a já mám takových pár jako chvil v životě, kdy prostě se fakt jako obrátím nahoru a teď tam jako říkám, tak co po mě vlastně chceš, jako? Tak já tady dělám to, co mám pocit, že jsi mi dal teda do vínku a prostě proč, jako furt to teď jako nevychází, tak co mám jako dělat, kam mám jít dál, kde je to vedení a stalo se mi to takhle párkrát a vždycky jsem třeba řekla, já už si fakt jako dál nemůžu, buď se prostě teď stane třeba do půl roku něco velkýho, anebo já to prostě věším na hřebík, no a vždycky, když jsem si tohleto v tom svém životě řekla, naposledy to teda bylo těsně před tou Eurovizí, tak se opravdu stalo něco velkýho a to mi dalo vždycky znamení, jo, je to tvoje cesta a pokračuji v tom dál.
My Sister's Crown, je to želízko v ohni pro Eurovizi v podstatě jako napsané na míru, nebo se tam mohla de facto zjevit úplně jiná píseň? Byla tam diskuze v týmu?
Byla vlastně diskuze už předtím, my jsme se bavili, ale to je zase roky zpátky, že co by ještě jsme mohli udělat, co by nás bavilo, kombinace jazyků, protože každá z nás, nebo ne každá, ale někdo pochází i z jiných slovanských zemí, tak a tím, že patrie třeba i velmi schopná v jazycích, tak jsme si říkali, že by to i bylo hezký, ale to byly takový jako kdysi dávno jsme si o tom povídali a pak asi když nastala tady tahle stavit, co Patrie před chvilkou říkala, tak to bylo skvělý vlastně použít na Eurovizi, protože tam chcete přijít s něčím originálním, chcete tam přijít s nějakou výpovědí, nechceme tam zpívat o lásce, chceme tam být za ženy, za nás, za Českou republiku, za víc národů, prostě, aby jsme tam ukázali tu identitu, protože já ve chvíli, kdy jsem střela, jsem taky Eurovizi předtím moc jako nevnímala, ale říkala jsem si, že když už tam někdo jde, nějaká kapela, tak přece musí vlastně ukázat, kdo vlastně, jakou zemi nebo jakou esenci jako nese, co jako kdo je. Tam je strašně moc různých třeba jenom pop a takovej ten, co se nedá rozeznat, jestli je z Ameriky nebo jestli je odinut. Tak si myslím, že Patry asi potom i nastoupila na tu vlnu, že opravdu chce napsat písničku silnou, která, když už se tam dostaneme, tak něco jako řekne a bude to ten song.
Já o Eurovizi věděla už delší dobu, vnímala jsem ji hlavně od doby, kdy tam vystoupil Mikolas Josef a viděla jsem, že je to nějaký mostík nebo příležitost, jak vystrčit růžky trošku z té domoviny a dostat se do světa. A vždycky jsem tam, Bárek to nazvala, tak já tomu říkám bezpohlavní pop, prostě, že je to takový jako unilý a teď tam někdo skáče.
Někdy prostě doslovně dokonce.
Dobrý den, kozy ven, že jo, prostě v těch...
A nepoznáte, kdo to je?
V těch vizuálech a já jsem si vždycky říkala, kdybychom se tohohle chtěli účastnit, bavilo by nás tam jako přinést nějaký ten jako národní element nebo to koření toho našeho národa. A tou dobou, kdy My Sister's Crown jako než to vzniklo, tak já si teda pamatuju, že naše kapela hodně prožívala právě téma té války, protože Olesia je z Ruska a v momentě, kdy se odstěhovala z Ruska, tak u ní došlo k takové té deziluzi toho, že to, jak jsou věci prezentovány v Rusku a to, jak jsou prezentovány tady
propaganda
v Čechách, je prostě úplně jinak, přesně tak. A
jí to hrozně zasáhlo.
Hrozně jí to zasáhlo.
Neměla tušení, jo?
No, tak...
Tam někde jako v pozadí možná,
pozadí, ale... Ano, asi v pozadí, ano. A...
Jako úplně bychom nechtěli mluvit za ní, ale tak nás to samozřejmě zasáhlo všechny jako obrovsky a Olesia asi procházela podle mě asi jako nejtěžším obdobím ve svém životě, kdy přesně ani jako nevěděla, jak o tom komunikovat s rodiči, nevěděla, jestli je prostě uvidí a vlastně hodně jsme i to řešili, jsme se tenkrát snažili vystoupit na různých jako charitativních akcích na podporu Ukrajiny a dělali jsme i sbírku charitativní, jsme posílali prostě různé jako deky a pacáky a tak, takže tenkrát my jsme to vnímali jako obrovskou nespravedlnost a vlastně jsme si říkali, co my, jako muzikantky, jako ženy, co můžeme prostě udělat s tím, že to je obrovská bezmoc, prostě, když se děje na světě nějaké utrpení. A teď mám pomocí kůži z toho. Jako tvůrkyně jsme tuhle tu emoci přetavili do té hudby a samozřejmě bylo pak obrovsky kontroverzní pro tu soutěž, že jako ruská pianistka zpívá na jako světovém pódiu píseň na podporu vlastně Ukrajiny, ale pro nás jako ženy to bylo opravdu jako vyjádření toho, co jsme niterně cítili a to byla prostě ta solidarita a to, že je úplně jedno, z jakého národa prostě pocházíte, důležité je jako na jakém místě máte srdce a jestli prostě chcete se postavit za správnou věc a chcete jako být odvážní a pravdiví vůči sami sobě a nebo chcete se sebou žít a mít prostě špatný svědomí, že člověk jako ničím nepřispěl, no. Tak my jsme se rozhodli, nebo takhle, do té písně se to promítlo, já mám z toho dobrý pocit, že jsme ty 3 minuty, kdy jsme na tom pódiu stáli, tak jsme tam prostě nespívali o sobě. To mi přijde jako fajn čin.
Zůstáváme v Liverpoolu. Já trochu odlehčím. Patricie, ty moc nemusíš stereotyp. Museli být trošku nervy, protože tam to jede jako trošku promazaný stroj. Tam jsou zkoušky, tam jsou semifinále, jsou finále a vy jste v podstatě, možná i pohledy do kamery by měly být stejná, podobně jako jak si to zvládala, nebo holky z týmu, protože jak jsem pochopil, tam jako ta otevřená duše asi sevřená do toho soukolí těch pravidel a toho řádu.
Já jsem to zažila úplně poprvé v životě a na to člověk není jako připravený. Já si myslím, že jako pro mě je třeba i inspirací ten Nikola s tím, že vidím, že fakt jako maká na sobě, maká na své hudbě a je jako hodně ambiciozní a i myslím, i pro něj to pak prostě bylo náročné, protože člověka to fakt vystřelí úplně do jako jiných dimenzí a ustát to fyzicky a psychicky prostě není easy. A já jsem se z toho pak nějakou dobu dávala jako dohromady takovým tím jako navracením se do nějaký své harmonie a tomu říkáme, že jo, vrátit se zpátky na zem, ale zároveň paradoxně je jako úžasná věc, co se děje v těchto těch exponovaných chvilkách, že ten člověk v momentě, kdy ví, že jde do tuhýho, tak v něm zapne nějaký mechanismus, kdy se fakt jako nastartuje adrenalin a já jsem fakt si připadala, že se převtěluju do nějaký svojí superschopnosti a myslím si, že s celou kapelou jsme se jako najednou převtělili do úplně jako super výkonných reprezentantek český republiky a dali jsme do toho jako 120% a fungovali jsme i v momentech, kdy já jako, myslím si, že kdybych začala přemýšlet nad tím, tak se tam možná úplně rozpadnu, ale tím, že tam hrál roli ten adrenalin a vlastně ta touha i jako podat co nejlepší výkon, tak se spustil ten mechanismus sám a ten nás vlastně jako chránil před tím šíleně nepřirozeným prostředím, což jakýkoliv velký cirkus s tím prostě je spojený, no.
Ale ten stereotyp vlastně člověku v tomhle pomohl, protože po
třeba... A vojenská disciplína trochu.
No, je to opravdu, mě to třeba potom po návratu domů, mě to chybělo, protože... Ne, je to opravdu zvláštní, protože ta disciplína je, že ráno jsou zkoušky, v 6 se vstává, jsou zkoušky, tady máme snídani, tady máte rozhovory, tady máte tohle. Vlastně vám někdo neustále řídí život a tady jsou ještě večerní zkoušky, tady hrajete pro diváky a teď rychle spát a na novo znova další den. A ve chvíli, kdy jsem přijela domů, tak to je ještě další věc, na kterou vás nikdo nepřipraví, je najednou ta prázdnota, to, co bude dál, nikdo mi neorganizuje život. Já můžu spát třeba do 9 nebo do 10, nikdo mě jako nevolá, nebo jo, že potom já jsem třeba asi 2-3 měsíce byla opravdu v takový jako deprese je silný slovo, to nechci používat jenom protože to lidi používá jako zkratku, ale opravdu jsem se dostávala do takových zvláštních stavů, kdy jsem nevěděla, co sama se sebou a co vlastně s náma i bude dál jako s Vesnou, protože jsme byli najednou zvyklí na ten i ten mediální tlak a na to bejt vidět a najednou tady, když se vrátíte domů, tak tady je to všem jedno.
Dáváte prádlo znova do pračky ale vlastně, chodíte nakupovat nákupní seznamy a já si opravdu pamatuju, že jako kdybych slyšela takhle mluvit nějakého člověka, tak si řeknu, ježiš, to je nějaká nafrněná prostě pipina, ale já si pamatuju, že opravdu pro nás bylo strašně zvláštní po těch 4-5 měsících, kdy jediný, čím jsme my žili, bylo, abychom podali co nejlepší výkon na Eurovizi a co nejlíp umístili Českou republiku.
Ty 3 minuty.
Tak přesně a ty 3 minuty, to byl jediný náš cíl, to byl prostě terč. Tak najednou, že bylo opravdu strašně zvláštní jít do obchodu, nakoupit rohlíky, máslo, přijít domů a vyžehlet manželovi košily.
V té hale, já mám pocit, jako divák, je to takové, mám pocit, že to občas jakoby uhladí, abychom neměli jasno. Pozná už ten samotný interpret podle potlesku a ovací, na čem plus minus je, u toho kotle, který přece jenom něco vypovídá?
Jo.
Není to asi všude, jakoby u celé té 24 stejné? Hádám, proto se ptám.
Ta soutěž je dopředu hodně předvídatelná už tím, že tam jsou ty betting odds nebo ty sázkové kanceláře, které dopředu jako předjímají toho výherce. V našem ročníku to jako vlastně od začátku bylo úplně daný a víceméně občas tam stane nějaké překvapení, že třeba člověk z 10. místa najednou postoupí na 2. Nebo na 1., ale jako ve velké většině případů už ty sázkové kanceláře dokážou predikovat víceméně, jak to dopadne.
Určitě ve chvíli, kdy my jsme se tam postavili, tak i přesto, že máte ucpaný uši sluchátkama, tak slyšíte neskutečný nával energie od těch lidí a jak řvou. Kdo si to pak pustí, tak my na začátku zvedáme hlavu, koukáme nejdříve na zem. Ve chvíli, kdy se zvedne hlava a rozsvítí se to, tak slyšíte za sebou ten hřev. A vy víte, že jsou teprve první sekundy a že to teprve všechno ještě začíná.
A ještě jsem chtěla říct druhou věc, že zároveň ty fanoušci Eurovize jsou tak strašně specifický publikum, který je tak jako vášnivě zamilovaný do té Eurovize.
Až toxicky zamilovaný.
No, občas až jako nemocně zamilovaný. Že oni vlastně kohokoliv, kdo v té Eurovizi je, tak oni ho prostě milujou, oni ho adorujou. Takže někdy i zpěváci, kteří třeba prostě ten výkon byl hodně průměrný, nebo přišli třeba s průměrnou písničkou, tak oni prostě jsou schopni ho zahrnout láskou a zatleskat mu a zpívat s ním, jo, takže tam prostě člověk trošku žije v takový bublině toho, že prostě je jako ta jeho písnička nejlepší na světě a že ho všichni milujou a že prostě všichni mu pošlou hlasy, ale pak jako realita se rozhoduje opravdu až přímo v tom místě konání, což u nás teda byl ten Liverpool.
Bylo najednou vidět, že média, pro které jste byli, dejme tomu, alternativní, si chtějí povídat a dokonce vás i hrát?
Jasně.
Po návratu?
No, co se týče toho povídání, tak jo, tam se to změnilo. V rámci těch médií určitě jsme se najednou dostali do takové žhavosti, takže přesně i třeba lidi, kteří v minulosti si úplně pamatuju, jak tak jako za nám zavřeli dveře, tak najednou to byly prostě ty zprávy, jak nám vždycky fandili, jak to vždycky věděli, že jsem se jako až úplně musela smát. Ale co se týče těch rádií, tak to se nám zatím nepodařilo prolomit a je to jako vtipný, protože mě posílali kamarádi třeba, že nás hrajou v Rakousku v rádiu, že nás hrajou ve Slovensku a přitom já tady jsem třeba měla jako schůzku s pár jako rády a když jsem jako viděla, jak ty radiotici prostě přemýšlí, jako kdyby to lidi věděli, oni opravdu, jako já jsem z toho měla ten pocit, že oni opravdu se snaží hledat jenom výplň mezi reklamama a jediný, na čem jim záleží, aby nestratili prostě poslechovost. Jim je úplně jedno, jako muzika, jim je úplně jako ukradená a oni jenom hledají tu dokonalou výplň mezi reklamy. A když jsem vlastně slyšela člověka, který v rádiu rozhoduje o tom, kdo se bude hrát, který mi mě nabádal, abychom s kapelou napsali píseň, jako má kapela Miraj nebo Poetika, tak jsem se ho zeptala, jestli si myslí, že Freddiemu Mercurymu prostě říkali, že by bylo fajn, aby nahrál stejnou písničku, jako zahrál předtím Beatles, anebo jestli naopak není právě dobře, že třeba Freddie Mercury je rozpoznatelný od Beatles a ona to vlastně vůbec neměla odpověď a říkal, no Patrice, to já vůbec, s váma je to jako složitý, já vůbec nevím, co vám mám říct, jako na ty vaše argumenty, no, ale prostě doporučil bych vám napsat tu písničku, jako má kapela Miraj.
A my jsme pořád ještě, a teď už se nejsme tak naivní a už to víme, že to takhle chodí, ale stejně má člověk trošku takovou jako jiskřičku naděje, že když ví, že ta písnička je hraná a většinou v kapele přeháním, jo, takže když tak mě oprav, my jsme byli jednu chvíli 20. nejhranější písnička na Spotify.
No, byli jsme jako v rámci světového Spotify, jsme byli 20. nejhranější píseň na celém světě.
A my jsme si říkali, tak co už jakoby už přijdete k tomu, ono to je opravdu hraný i ve světě, tak pojďme to zahrát i v Čechách. Ne, tak tam ta naděje tak jakože uhasíná.
Prostě jsme se na to asi trošku jako vysrali.
Protože
jsme si řekli, co my se tady budeme snažit, tady tyhle jako prostě jako konzervativní přístupy, jako nějak se doprošovat. Protože my jako přece my nepotřebujeme jít na tu ruku. Samozřejmě, kdybychom chtěli jít touhle cestou, tak já si opravdu na to pódium můžu vzít jehly, můžu si prostě vzít výstřih. Jako já vím, že to na některý lidi bude fungovat, jo, ale prostě tak jako kde je moje hodnota? Asi úplně jako jinde, že jo? A pokud prostě někdo po nás chce, abychom zněli stejně jako jiná kapela, protože má prostě tady jako strach, že by přišel o posluchače, no tak jako o ty posluchače stejně přijde, protože právě touhletou zakonzervovaností potom mladí lidi prostě budou poslouchat Spotify a budou poslouchat YouTube a prostě už si to rádio jako nepustí, protože to rádio je pak prostě přidušená mrtvola a vůbec jako to nesleduje nové věci, trendy a nejde po nějakých jako svěžích vlnách prostě ve společnosti.
Ale tak, aby jsme zase jako nevypadali, že jsme zahořklí nebo tak, že jako tady na to nadáváme, tak já si myslím, že my už jsme to jako pochopili a že si jedeme svoje a že to teďka možná jako znělo, že si tak jako nadáváme na ty rádia, ale spíš my už to máme jako dávno tak nějak spolu vykomunikovaný, že si asi pojedeme jinou cestu a že budeme svý a že
nám... A třeba časem to někdo ocení, třeba no. Časem někdo si řekne, Ježíš, to je přece hrozně fajn, že tohle je Vesna, protože je rozpoznatelná a zní jinak. Já si třeba myslím, že to je opravdu dobře, když kapela je rozpoznatelná, zní jinak a přichází s něčím novým, ale když si to někdo nemyslí, tak my se kvůli tomu měnit nebudeme.
Bylo dost času v tom schonu, v tom mediálním zájmu vypiplat nové hudební miminko, muzika Slávika?
Byl to zase vítr. Byla to rychlost.
Zázrakem bylo, že se nám podařilo potkat Production Lovers, trio producentů Michal Jiran, Adam Albrecht a Šimon Martínek. A já jsem strašně dlouho toužila potom najít nějaký jako osudový meč, spřízněnost duší, které by pochopily tu moji třeba hudební vizi, což ono jako zkombinovat třeba folklor zároveň s popem. Jo, musí mít člověk fakt tu otevřenou mysl a klukům se to povedlo a v momentě, kdy my jsme chodili na choreografické zkoušky nebo jsme tamhle lítali mezi Izraelí a Holandskem a Anglií, tak kluci třeba dotahovali nějaké ty nápady, co jsme jim přinesli ve studiu, takže já si myslím, že třeba díky tomu, že byli tři a že nad tím opravdu strávili ten čas, tak to, co bychom normálně dělali 3 roky, tak jsme dělali vlastně na vlně té euforie, jako jsme to stihli vlastně strašně, strašně rychle. A samozřejmě, kdyby jako toho času bylo víc, tak se s tím pipláme víc, ale myslím si, že to nebylo jako na úkor té kvality v rámci té desky.
Mně strašně moc chybí, ano, jasně, že to je pořád možné, ale prostě prohlížet si obal desky, kterou zrovna poslouchám, jakoby ohmatat si ho ještě ten papír gramodeska. U vás by mě to zrovna asi bavilo, protože přebal muzika Slávika je nádherný a to, co na něm je, je to ženské brnění?
Ano, je to ženské brnění a cover dělala Eva Horská a Aleš Fulín. Je to tak, jak říkáš, že my jsme taky přemýšleli nad tím, jestli jít znova do vydání desky, kterou držíš v ruce, nebo do vinylu. A dospěli jsme k závěru, že ano, chceme mít ten obal, protože vždycky ty desky a hlavně to dělají vinily, ale myslím si, že i desky jakoby dovyprávějí ten příběh, který je uvnitř, že vlastně je tam to stvárnění výtvarný a který ještě něco jako otevře, anebo ještě člověka, než si to otevře, to CDčko, tak už to má nějakou předzvěst, co asi bude uvnitř. Takže tím, že tam je brnění, tak to protože v písničkách z muzika Slávika se Patricie nejvíc věnovala ženským zbraním, tak tam je stvárněno.
Jo, my jsme se totiž všimli, že spousta těch písniček v sobě obsahuje takové jako královské prvky, buď jako koruna, nebo je tam i Queen of Love, takže královna.
Srdce.
Nebo i nějaké ty zbraně, ale třeba je tam i píseň vlastně o svádění, takže třeba píseň Pomiluj mě. Takže ty zbraně nejsou jenom, ok, jdu se třeba postavit sama za sebe, ale jsou to i ženské zbraně, jo, třeba znám svoji sexualitu a vlastně jsme se zamýšleli nad tím, co všechno ty ženské zbraně jsou a třeba já jsem jako během toho zjistila, že pro mě i tou zbraní může být nějaká křehkost, zranitelnost, prostě možná i po tom nátlaku té Eurovize, kde jsme měli pocit, že jako musíme být dokonalé. Najednou jsme viděli tu toxicitu toho, tu nezdravost té dokonalosti a vlastně viděli jsme, jak po tou dokonalostí se vlastně člověk sám v sobě jakoby hroutí, tak jako připustit si, že mít své hranice, mít své limity, nevědět si s věcma rady, být zranitelná, že vlastně ta křehkost, že to taky může být jedna z těch ženských zbraní, alespoň teda pro nás v našem pojetí.
Co králové vašeho srdce? Jak prožívají, že jejich drahé polovičky jsou čím dál doma méně. Teda takhle, pokud jste si to nezařídili jinak, pokud to jde pořád jakoby vychytat, být s tím jako mužským protěžkem a strávit s ním dost času, tak aby si užíval tu svou
tak
lásku.
Tak počas Eurovize to nemusíme tady kecat, že jo, byly krize samozřejmě, protože jsme opravdu nebyli doma vůbec.
Neprali jsme ty pračky a neměli jsme vůbec čas dělat ty nákupy.
No, takže ale věděli, že to jednou skončí, tak k tomu se aspoň ten můj, jak jste řekl, král? Můj
král mé vaše srdce.
Král mého srdce se upínal na to, že to jednou skončí, ale jinak třeba konkrétně my to máme doma dost v tomhle rozvolněný, protože my jsme oba dva muzikanti a víme, jak to chodí a víme, že jsou období, kdy se hodně hraje, potom období, kdy se nehraje, co všechno to skýtá, že se chodí třeba na rozhovory, nebo že se přijíždí v noci domů, a nebo že se někde přespává. Takže v tomhle my jsme vlastně jako fajn, v pohodě, protože to máme oba dva stejně.
Já musím jenom jako poděkovat vesmíru, že by jakýho partnera mi seslal, protože já třeba jsem vždycky měla prostě strach i jako z takových těch věcí, jako je manželství, svatba a tak, ale zjistila jsem, že jsou muži, kteří jsou schopni naprosto jako vás podpořit v tom, co prostě milujete, a že naopak já se jako cítím být mnohem silnější a svobodnější díky svému partnerovi. I jako kolikrát nám třeba pomáhala s nějakou přípravou videoklipu nebo byl oporou. Tím, že ta ženská síla je hodně naše téma, tak já jako občas jsem se trošku bála, jestli to prostě není jako moc, nebo že třeba i někteří lidi si mysleli, že jsem dostala prostě nějaký jako otázky v rámci rozhovoru, jestli jako máme něco proti mužům. A já třeba vím, že bez jako jejich podpory a chápání toho, co děláme, a bez jejich respektu k nám, tak bychom nemohli dělat to, co děláme, a věřím, že vlastně, když pro tu ženu je důležitý, aby mohla být sama sebou, aby mohla si plnit své sny, tak vím, že prostě jsou muži, jsou prostě ty králové, kteří nechají ty své ženy zářit jako královny, bez toho, aniž by měli strach o ztrátu svojí vlastní hodnoty.
Ono to s tím souvisí. Já se zeptám, co se týče starých Slovanů. Můj základní věm je hodně o spojení s přírodou, o uctívání božstev, o koloběhu života. Jak moc pro ně byla důležitá právě láska a romantika? Bylo to součástí taky toho, nebo
tak v lidových písních si myslím, že se jako dost často projevuje třeba téma nešťastné lásky. Úplně jak to bylo u starých Slovanů a u slovanských bohů, to nevím, protože ty útržky jsou opravdu jako mizivé. Myslím si, že spoustu toho si pak ještě třeba dotváříme, že se jako domníváme a dokreslujeme si potom jako ty příběhy, jak to mohlo být, ale z mého pohledu tím, že jako příroda sebou nese i ty krásné momenty, i to rozkvétání jara a rození se prostě mláďátek, tak sebou nese i tu krutost, a myslím si, že jako ten slovanský svět měl obojí a měl vlastně to dobré, ale měl i tu temnou stránku, protože samozřejmě my jsme dneska v obrovském komfortu a jsme i jako od té přírody vydělení, což se prostě promítá do toho, že jsme trošku uzavření v těch svých světech a ten komfort se snažíme maximalizovat a od těch jako negativních a náročnějších témat jako odvracíme pohled a ideálně, aby se to jako dělo mimo zraky, že jo? Tak si myslím, že v tomhle tom asi ten slovanský svět byl víc jako pravdivý, no, že víc jako kopíroval tu přírodu.
Když jsme u té, nechci říkat krutosti, ale drsnosti, tvoje svatba mohla de facto skončit propíchnutým krkem. Neskončila a máte doma tyč. Aha. Můžeš nám objasnit to, co jde?
Jo, součástí naší svatby, kromě toho, že probíhala teda v lese, tak byl i slovanský rituál, který prováděla moje kamarádka a i velká faninka vesny a podporovatelka Lilia Kusnodinová, a ona právě kromě toho, že je jako historička, tak se zabývá slovanskými rituály a v některých ohledech mi byla i inspirací právě pro třeba náměty nějakých písniček, tak jsme prováděli takový rituál, kdy jsme stáli naproti sobě a měli jsme právě tyč, která se dotýkala našeho hrdla, a vlastně měli jsme k sobě udělat synchronně kroky a dojít až k sobě a ta tyč se tím pádem měla ohnout s tím tlakem z obou stran, ale v momentě, kdyby do toho nešli oba dva, ale šel do toho jenom jeden, tak by prostě hrozilo přesně nějaké to poranění, takže jsme to chtěli zařadit, protože ty rituály tak nějak trochu ke mně patří, tak jsme to chtěli mít i jako v rámci té svatby.
Vy máte doma tyč a Bářin král má doma kytary, spousty kytar. Kolik ano, aktuálně?
Já to radši už nepočítám. Já myslím, že to je zdravější to nepočítat. On se totiž pustil teďka už i do Lap Steel, takže si z Ameriky nechává posílat součástky, jelikož to tady není moc známý nástroj. Už máme doma i dvě Lap Steel. Mimo ty kytary, mimo dobro a mimo všechny aparáty a všechny možný krabičky.
A ještě v rámci těch příjemných věcí se musím Báry zeptat, jak se pozná opravdu dobrá káva, protože pokud vím, tak ty jsi kvůli ní schopná projít celé město, kde si třeba nově, abys našla... Takhle považuješ se v rámci toho popisku, ano, jak se prezentovala na sociálních sítích, ano, jsi kávový snob, nebo to je o něčem jiném?
Asi jsem a já jsem to pochopila teď právě proto jsem to napsala, že jsem schopná obejít i celé město. Vyjeli jsme si s naší basačkou Tereskou do Barcelony, tam je Cortado a to mě nevyhovuje. A Tereska, ta by si mohla dát na každém rohu tady to Cortado a já jsem vždycky říkala, Tereska, já potřebuju najít tu správnou kávu, která mi bude vonět a která bude to filtr, bude to V60, bude to nebo Batch Brew a bude to prostě takhle skvělý a ona se vždycky, když už po dvou hodinách se za mnou táhla, tak říká, to snad není možný. Jsme si tady mohli dát na každém rohu kávu a dvě hodiny hledáme tu správnou kavárnu. Takže jsem si opravdu utvrdila v tom, že jsem v tom teda ten, jak ty říkáš, snob.
Ale ještě bys to teoreticky mohla dotáhnout o kousek dál a mohla bys potom jako dělat takový to poznávání, třeba že ve Vietnamu mají tu kávu s rozšlehaným žloutkem.
To já vůbec nemůžu. Ne, to já vůbec nemůžu. Musí to být prostě černá filtrovaná káva. A nebo no, jako černá káva. Ve chvíli, kdy je něčím namíchaná, nebo s něčím
narušená,
tak...
Bára je minimalista, a má v tom jasno. Já už bych cestovala, vidíš? Tady za kávou.
V rámci toho cestování mám jedinou otázku, protože tam bychom asi možná si mohli povídat delší hodinu. Část tvého milostného příběhu ti byla předpovězená i v Indii. Já se jenom zeptám, protože když si člověk přečte rozhovor s tebou nebo někde objeví nějaký článek, dokument vidí a řekne si, je, Indie, to je prostě místo zasvěcené pro mou cestovatelskou duši. Ale ještě tam nikdy nebyl. Umí Indie i překvapit v tom opačném slova smyslu? Něco, na co by
Ježíš,
nabíček
Indie překvapit. Je opravdu na samostatný podcast. A já
takže
jsem
do roka
tam,
do dne.
Já jsem tam byla už jako víc než 10krát a já doteďka, když tam prostě přijedu, tak se vzpamatovávám z toho, čím vším Indie je. Ale proto ji tak miluju, protože já mám pocit, že Indie je místo, které mě nikdy nepřestane bavit a překvapovat, protože to je tak barevná, pestrá země, která má tak neuvěřitelně hlubokou historii a hlavně jako duchovní poznání. A já se tam pokaždé tolik naučím, tolik tam vyrostu přes všechny ty nekomforty. Takže jako jo, jestli vaše cestovatelské duše touží po něčem takovém, tak není prostě země na světě, která by byla Indii podobná, nebo by s ní byla příbuzná. Je to prostě fakt svět sám o sobě. Ale pokud prostě jste zvyklí na vaše Batch Brew a na vaše V60, tak tam fakt nejezdíte, protože jako nic takového, jako co znáte a co se jenom tak trošku podobá komfortu, na to tam fakt nenarazíte. A proto ji někdo nenávidí, ale já jsem asi ten typ, co ji právě miluje. Díky tomu.
Mně se líbilo, ty jsi totiž říkala jednu větu, když tam přijel za tebou tvůj manžel a tak ty jsi mu říkala, ty musíš Indii, jak jsi to říkala, ty musíš vidět, nebo jak jsi to říkala?
Jo, no protože Tomáš za mnou dorazil, teď já jsem samozřejmě básnila o té Indii už jako několik let a když jsem říkala, hele, než si mě vezmeš, já opravdu chci, abys jako i poznal se mnou tu Indii, protože já prostě vím, že tam jako budu jezdit třeba klidně i jako do 75, takže jsem ho tam jako dotáhla a on teď přijel prostě do toho šíleného jako smradu, chaosu, troubení a prostě špína, chodící krávy přes silnici, válící se psy na ulici, jedící odpadky, a teď jsme prostě přijeli do nějakého hotelu, který je pro Indy obrovsky luxusní, ale tady v Čechách, kdybyste do takového hotelu jako přijel, tak tam jako nevlezete přes práh, jo. A tam teďka ležel na té posteli a říkal, víš, já opravdu nevím, jestli jako tohle je pro mě. A já jsem mu říkala, tu první noc. Já vím, že teď to ještě nevidíš, ale za pár dní dej tomu prostě šanci a uvidíš, že se to změní. Protože Indii potřebuješ vidět srdcem a naučit se jí vnímat srdcem a ne očima. A opravdu po nějakých jako 14 dnech, co jsme potom cestovali po Indii a byli jsme třeba v ašrámu, v takovém indickém klášteře, a pak jsme jeli do Himalaje, tak mi řekl, hele, já jsem si to místo úplně zamiloval, vlastně jsem to pochopil a myslím si, že každý člověk na světě aspoň jednou v životě měl něco takového zažít, protože on sám mi řekl, já jsem nikdy v životě se necítil tak sám sebou a nezažil jsem takový klid a harmonii, jako právě tady.
Věděla jsi tam někde uvnitř nebo někde vzadu, že to tak bude? Nebo jsi byla připravená tu možnost, kdyby jako to srdce neotevřel té Indii, že prostě čas od času si budeš dělat výlety holt sama?
Já jsem věděla, že to stane, protože jsem ho brala do míst a vlastně jsem ho pozorovala se tomu postupně otevírat, a ty Indové, oni opravdu mají jako otevřené srdce, oni vás prostě obejmou vším, svým jídlem, svými písněmi, mantrami, meditacemi a bohy a vším, a já jsem jako věděla, že to nastane, a tu transformaci u lidí pozoruju dost často, kdy právě z toho vykuleného Evropana, který jako očekává, že věci budou dávat smysl, tak najednou jako pochopí, že ta Indie opravdu funguje jako na jiných pravidlech, ale vlastně já si myslím, že tam je člověk mnohem blíž tomu lidství a že vlastně v tom je nakonec člověku mnohem víc komfortněji, než když je prostě v nějakém pětihvězdičkovém hotelu, kde všechno je úplně dokonalé podle jako vašich představ. A já jsem jako několikrát vlastně v ašrámu, když jsme třeba usínali pod nebem zasypaným hvězdami, přítomnosti mistra, který prostě člověku tak ještě úplně otevře jiné dimenze v tom životě. Já jsem se fakt koukala kolikrát na tu oblohu a usínali jsme tam vlastně i s mým manželem a vlastně jsme si říkali, tyjo, proč by právě člověk jezdil do toho pětihvězdového hotelu, když tady nad hlavou má těch hvězd prostě milion. Takže myslím si, že to srdce prostě vyhrává nad tou pohodlností, no.
To nechám trochu doznít. Děvčata, Vesna je i druh jabloně, je to druh vinné révy, ale i krásné ženské jméno. Až vás bude jednou víc, teď myslím rodinné přírůstky. Zvažovali jste, že by případně vaše dcera mohla, nebo vaši dceru mohla zdobit i tato ambasadorka Jara?
Ne, to už si myslím, že by bylo moc.
To by bylo na naše muže moc.
Vesna zůstává Vesnou a i když přijdou potomci, tak těm necháme zase jejich vlastní samostatnou cestu a budeme jenom doufat, že vedle toho, že budeme nejenom manželky třeba, ale nebo partnerky, ale i mámy, tak budeme moct dál se v té Vesně jako potkávat a třeba i nějakým způsobem obohatit i o to, že my sami budeme obohaceni nějakými novými rolemi v našich životech.
Mými dnešními hosty byly Patricie Kaňok-Fuxová, Bára Juránková ze skupiny Vesna. Agáta Kristý řekla, že tajemstvím úspěchu je začít, což už jste před pár lety udělali. A já vám přeju, ať i další hudební kroky Vesny jsou úspěšné a hlavně života dárné jako jaro samo. Děkuju moc.
Děkujeme.
Pod povrchem s Radimem Soběslavem Bednářem.